Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti. 2015. Gadā Latvija kļuva par Eiropas Savienības prezidējošo valsti, nomainot Itāliju. Raimonds Vējonis stājas Latvijas valsts prezidenta amatā, nomainot Andri Bērziņu, bet septembrī tika nokulta līdz šim lielākā graudu raža Latvijas vēsturē. Savukārt Latvijas mūzikas graudu krātuvē iekrīt jauna Intera Busuļa ideja dziesmai, ko pēc diviem gadiem ar nosaukumu Miglas rīts iekļaus albumā Nākamā pietura. Tā ieguva otro vietu konkursos muzikālā banka un zelta mikrofons. Bet kādai šī dziesma vienmēr ir un būs? Numur viens. Kāpēc? Stāsta Inters Busulis.
Es teikšu tā, man bija ļoti dīvaini vispār, tad, kad viņa bija atcelts, tad es nodevu radio stacijām. Un man bija ļoti dīvaini, ka viņa tā dziesma vispār aizgāja. Tad viņa kāzās iet uz urā un viss var iet uz urā. Bet es tiešām gribēju tādu dziesmu, kur es varētu izstāstīt kaut kā mīļiem cilvēkiem ar savu otro pusīti. Mēs dodam saprast, jā, nu, es tevi mīlu, un ar mums viss ir kārtībā, un ar mani tu esi drošībā. Un tā, nu, mums ir jāsaprot, ka tas otrs tā jūtas, un ka viņš to zina un jūtas par tevi, lūk, šoties es tevi mīlu. Tur tiešām tas stāsts ir ļoti īsts, tik īsts, cik garē ir tā dziesma. Es piesēdos pie klavērēm, uzliks pirmo un nevalodā es viņu iedziedāju visu 3,5 minūtes, bez vārdiem. Es domāju, jo, Heidi, nu, ko lai tagad dar? Un tad es ātri zvanu Elsbergam, es jums saku, Jāni, klau, nu, es tev līdz aizsūtīšu fragmentu, apmēram izstāstu, kādas mums tās attiecības ar dārgās ir bijis un daudz gājas cauri grūtībām, bet kopā kompromisu mākslu jāpiekopt un tā tālāk, bet es pats galvenais gribējis viņam teicu, Jāni, ieliec dziesmā vārdus es tevi mīlu. Tas ir pats svarīgākais. Tā arī tas viss tā kā eksperiments, jo viņā nav ne piedziedājums, ne pantiņš, viņš ir kā stāsts. Un tad Lācis Kārlis vēl pielikt klāt stīgas, un tas čēlas vēl iedragās iekšā, un es zināju, kur jābūt tam brekam, un tā tas arī, tā pa šis te skaņdarbs.
Var patiesībā teikt, ka tā ir mūzika dāvana ļoti konkrētam tavam mīļajam cilvēkam.
Jā, es par to nekautrējos, un es arī tu vienmēr koncertos saku, nu, šo skaņdarbu es gribētu veltīt savai sievai. Jā, tā ir atzīšanās mīlestībā, jā. Visīstākā, vistiešākā veidā.